Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Državni svet ne bo vložil veta na novi protikoronski zakon.
Na Hrvaškem in v Severni Makedoniji rekordno število okužb. V Srbiji po mnenju premijejke najhujši dan v boju proti COVID-19.
Metod Berlet, če bo globoki državi uspelo zrušiti aktualno vlado, se nam ne piše nič dobrega.
Vreme po noči bo še precej jasno, jutri čez dan postopno poslabšanje z nevihtami in ohladitvijo. Lepo pozdravljeni, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Navljan in voditeljica Mateja Feltrin Navljan. Včeraj so nove okužbe z novim koronavirusom potrdili v kar 14 občinah. V Ljubljani 3, v Hrastniku 2, po en primer pa v občinah Maribor, Celje, Piran, Škofljica, Ajdovščina, Ig, Krško, Tržič, Podvelka, Radlje ob Dravi in Moravske Toplice. Eno od žarišč je center starejših pri Stanovi Pavi, kjer so v zadnjih dneh potrdili 3 nove okužbe. Eno med stanovalci, eno pri tam zaposlenem in eno pri zunanjem sodelavcu. V postojnskih bivalnih enotah doma na Krasu pa novih okužb niso zaznali. Državni svet ne bo vložil odložilnega veta na četrti protikoronski zakon, s katerim se vlada pripravlja na drugi val epidemije COVID-19. Odločanje o vetu je predlagala interesna skupina lokalnih interesov, da bi pospešili postopek uveljavitve zakona. Za veto je glasovalo 9, proti pa 20 svetnikov. Zakon je zdaj spet v rokah poslancev državnega zbora, ki bodo odločali o vladnem predlogu sklepa o nedopustnosti referenduma nanj. Postopek je bil enak v primeru sprejema vseh 3 prehodnih protikoronskih zakonov. Pri četrtem je poudarek na ohranitvi delovnih mest, širjenje virusa pa naj bi preprečili z mobilno aplikacijo za sledenje okužbam. Na Otočcu poteka srečanje premijev Slovenije in Hrvaške, Janeza Janše in Andreja Plenkoviča. Ta v Slovenijo prihaja le nekaj dni po zmagi na parlamentarnih volitvah. V pogovorih največ pozornosti namenjata usklajenemu boju proti COVID-19 in zajezitvi širjenja okužb. Srečanje po besedah vladnega govorca Jelka Kacina ni samo vljudnostno, ampak tudi vsebinsko. Slovenska stran bo predstavila svoje dobre prakse, državi bosta poskušali poenotiti ravnanje glede ukrepov. Na Hrvaškem so od včeraj zabeležili še 116 primerov okužb z novim koronavirusom. Gre za največje dnevno število okuženih od 25. februarja. V bolnišnicah se zdravijo 104 ljudje, med njimi so 4 priključeni na ventilator. Tudi v Severni Makedoniji so potrdili največ okužb doslej. 205. Še huje je v Srbiji, kjer so zabeležili še 386 okužb, umrlo pa je 18 bolnikov s COVID-19. Srbska premijejka Ana Brnabić je dejala, da je to za državo po veliko merilih najhujši dan od začetka boja proti novemu koronavirusu. Če se razmere ne bodo umirile, bo Srbija uvedla tudi najstrožje ukrepe, da bi zaščitila zdravje in življenje ljudi, je poudarila premijejka. Projekt drugi tir Divača Koper je na tako občutljivi točki, da ne omogoča nobenih nadaljnih zamud. Tako je opozoril predsednik sveta za civilni nadzor Jadran Bajc, ki je pozval k dopolnitvi državnega lokacijskega načrta zanj, ki bi omogočila izvedbo določenih gradbenih del že v tej fazi.
Mi smo sredi leta 20. Že v investicijskem projektu je bilo predvideno, da se bi dela na tunelu T1 in T2, to so najdaljša tunela, bi se predstavljali tudi kritično pot začeli delati v letošnjem letu. To se ne bo zgodilo, kar pomeni, da smo ta rezervni čas že skorili.
Projekt drugi tir Divača-Koper je na tako občutljivi točki, da ne omogoča nobenih nadaljnih zamud. Tako je opozoril predsednik sveta za civilni nadzor Jadran Bajc, ki je pozval k dopolnitvi državnega lokacijskega načrta, roki po katerih bi moral promet po drugem tiru potekati nemoteno z januarjem 2026, so zahtevni, zato bodo vse zamude, ki bodo posledica pritožb in ponovljenih razpisov, vplivale na te roke, njih bo zelo težko, če ne že nemogoče nadoknaditi, je še povedal Bajc. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in visoki zunanje politični predstavnik Josep Borrell so se ob 25. obletnici genocida v Srebrenici poklonili spominu na žrtve in vse, ki so še vedno pogrešani. Obletnica je zanje žalosten opomnik, obenem pa pomembno znamenje, da se moramo odločno in brez izjem zauzemati za univerzalne vrednote, na katerih temelji Unija. Menijo, da se je s preteklostjo treba soočiti pošteno in se obenem zazreti v prihodnost z vso odločnostjo, da podpremo nove generacije, še posebej mlade iz vseh držav Zahodnega Balkana pri oblikovanju boljše skupne prihodnosti.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
V zadnjih dneh so bili mediji polni poročil o negotovih razmerah znotraj Desus. Završalo je ob novici, da naj bi strankina Ljubljanska pokrajinska organizacija predsednici Aleksandri Pivec izrekla nezaupnico. A vodstvo Desus je sporočilo, da stoji za Pivčevo in podpira njeno nadaljne vodenje stranke. Kaj bi lahko bilo v ozadju? O tem in še nekaterih ostalih aktualnih vprašanjih smo razmišljali z namestnikom glavnega in odgovornega urednika tednika Demokracija Metodom Berlecem. Poklicala ga je Helena Križnik.
Gospod Berlec, kaj se po vaši oceni dogaja v tej stranki?
Ja, kot piše Bojan Požar, je šlo pri glasovanju o tako imenovani nezaupnici predsednici Desusa in kmetijski ministrice Aleksandri Pivec, kar ne bi se zgodilo na ponedeljkovi seji pokrajinskega odbora Desus Ljubljana, za čisto navadno politično in medijsko prevaro. Tako vsaj dokazuje tudi pismo in uradne izjave izvršilnega odbora Desus Ljubljana, ki se je sestal dan po izbruhu afere in ki se sprašujejo, kaj se je v gostini Kavčič resnično dogajalo, ter zahtevajo uradni zapisnik in druga pojasnila. Po informacijah Požarja naj bi šlo torej za tipično prevaro. Pletenih naj bi bilo veliko število znanih obrazov iz Desusa ali obrazov, ki so bili v Desusu ali so okoli njega krožili, od propadlega evropskega poslanca Igora Šoltesa do izrazitega predstavnika prejšnjega totalitarnega komunističnega režima Primoža Hanca in drugih zunaj Desusa. Omenjajo se tudi Golobičevi kadri znotraj Desusa, pa tudi nekateri, ki v novi vladi oziroma podjetjih v državni, paradržavni lasti niso dobili položajev, kot so si jih želeli.
No, ta ugibanja o nezadovoljstvu v Desus se vrstijo že dalj časa, prav tako ne potihnejo govorice, da bi se na čelo stranke lahko vrnil Karel Erjavec. Kaj menite, gospod Berlec, o tem?
V ta scenarij ne verjamem, saj je bila Pivčeva legitimno in legalno na kongresu izvoljena za predsednico stranke. Karel Erjavec se je po mojem izpel in ima željo menda iti v diplomacijo. Seveda pa mora Pivčeva paziti na tiste člane stranke, ki postavljajo ideologijo pred interese upokojencev. Vemo pa, da so pod to vlado interese upokojencev slišani in upoštevani. Ne nazadnje so pod to vlado upokojenci z nižjimi pokojninami dobili solidarnostni dodatek. Prav tako je vlada z Julijem poskrbela za brezplačni prevoz za upokojence, invalide in vojne veterane, če omenim samo dve stvari. Prebrala pa se tudi zakon o dolgotrajni oskrbi in ustanovitev tako imenovanega demografskega sklada, ki bo poskrbel, da bodo pokojnine v bodoče vsaj nekoliko višje. In če bo ta vlada obstala, bo to prineslo neposredne koristi tudi za upokojence.
No, Pivčeva je priznala, da se je morala v vsem tem času soočiti z nekaterimi kritikami, ki so bile povezane z ideološkimi vprašanji, ampak ta domnevno izrečena nezaupnica Ljubljanske pokrajinske organizacije Desus je tudi po njenem mnenju skrbno zrežirana in vnaprej načrtovana zadeva. No, predsednika sveta stranke Tomaža Gantarja, ki je tudi minister za zdravje, pa to čudi, upa, da Pivčeva ne podcenjuje razmer v Desusu, sam jih vidi kot precej resne. Kakšen je vaš komentar na to?
Ja, pri tem vloga predsednika sveta Desusa Tomaža Gantarja, ki krati tudi minister za zdravje, ni povsem jasno. Vemo, da jo je Pivčevo zelo močno podpiral pred kongresom, da zdaj daje nekoliko dvoumne signale. Je pa jasno povedal, da mora te debate čim prej zaključiti in da je v danem trenutku najbolje, da Desus ostane v vladni koaliciji in nadaljuje še naprej z delom. pač druge opcije so veliko slabše. Ne? Ob tem je namreč jasno, da poskušajo dominantni mediji vnesti razdor desu s tako imenovanimi ideološkimi temami in stranko s pomočjo teh tem destabilizirati. No, kljub temu se mi zdi, da je predsednica Desus Aleksandra Pivec, da bo morala v prihodnje uspešno voziti slalom med temi različnimi interesi in zahtevami. Verjam pa, glede na to, kako se je izkazala do sedaj, da je zelo energična in pozitivna političarka s karizmo, da jih bo ta slalom še naprej uspeval. Seveda pa se bo morala spopasti s kritiki, ki razmišljajo povsem ideološko, njih interesov upokojencev v resnici sploh ne zanimajo.
No, tudi sami ste nakazali in zdi se, da je zdaj prišla na vrsto prav ta koalicijska stranka in postala tarča nevidnih sil globoke države. Je, gospod Berlec, tudi po vašem občutku ta destabilizacija oziroma poskus destabilizacije Desus ena od poti za rušenje vlade?
Prav gotovo, ne. Že pred nastankom te vlade so skušali na vse možne načine preprečiti nastanek te vlade, ne. Pa samo spomnimo se pisma 75 levičarskih intelektualcev, ki so v bistvu brez pravih argumentov že vnaprej blatili prihajajočo vlado. Ne. Prvi protest je bil prav tako že pred prisego te vlade 13. marca letos. Ne. Na to vlado se delajo očitki o vzpostavljanju nekakšne diktature. Po drugi strani pa je bil predsednik stranke SMC, minister in podpredsednik vlade Zdravko Počivalšek prejšnji torek deležen politično motivirane hišne preiskave Nacionalnega preiskovalnega urada zaradi domnevno sporne nabave medicinske zaščitne opreme. NPU preiskuje tudi ministra in predsednika NSI Mateja Tonina. Govori se, da preiskuje tudi ministrica in predsednica Desus Aleksandra Pivec. Se pravi, da smo daleč od kakršnekoli diktature, če policija po mili volji preiskuje člane vlade, ne kot pač opozicija in protestniki očitajo vladi. Ne. Je pa jasno, da je očitno zelo velik interes številnih omrežij, da se to vlado predčasno vrže z oblasti in ta omrežja imajo moč in vpliv v vladnih podsistemih. In eden izmed takih podsistemov je tudi Nacionalni preiskovalni urad, ki je bil tako skadrovan pred desetletjem, da ga povsem obvladujejo kadri tranzicijske levice, torej in v bistvu lahko angažirajo NPU praktično kadarkoli se jim zahoče. Pri tem je tudi pomenljiva vloga razpitega kriminalista Draga Kosa. Po mojem ima globoka država problem ta, da je opozicija med seboj skregana, da gre za tretje razredne politike, ki vidijo samo sebe in v bistvu nimajo nikakršne pozitivne agende, pozitivnega programa, povezuje jih samo nasprotovanje vladi Janeza Janše. No, kljub temu pa se mi zdi, da moč globoke države ni za podcenjevati.
Pred nami je drugi val novega koronavirusa, sodeč po številu okužb nas je že dosegel, znova je treba posegati po ostrejših previdnostnih ukrepih, kar je nekatere spet vznejevoljilo. To, kot ste dejali tudi sami, pravzaprav ni nič novega, omenili ste, da smo že več mesecev priča proti vladnim protestom. Kako vi gledate na nje in morda tudi kako gledate na te shode rumenih jopičev, ki so se začeli zdaj kot odziv na te proteste?
Ja, no po mojem ti protestniki zelo različni, brez parave vsebine in v bistvu pozitivne dodane vrednosti. Ne? Podobno kot pri opoziciji je tudi njihov cilj samo zrušiti to vlado, ki pa se je v bistvu v času koronakrize neverjetno izkazala. Ne? Ali vprašamo se lahko, kje so bili ti protestniki prej, ko je bila recimo Šarčeva vlada. Ne? Po mojem bodo tako ti protesti čez poletje nekoliko zamrli, a se bodo jeseni spet okrepili. Ne? Po drugi strani pa shode rumenih jopičev ocenjujem kot pozitivne, saj so nastopali kulturno in obrambo normalne, demokratične evropske Slovenije. Ne nazadnje so zaščitili Prešernov spomnik Ljubljani pred levičarskim skrunjenjem in uničevanjem. Vemo, kaj se na Zahodu dogaja, tako da je pač nek spomenik, kot je Prešernov, vsekako treba zaščititi, nekaj drugega pa so recimo spomeniki iz prejšnjega totalitarnega režima.
Mogoče še to, gospod Berlec, kako močan faktor pa bi bil lahko ob boju z drugim valom novega koronavirusa morebitna politična nestabilnost? Verjamete, da se bodo strasti pomirile, če bomo uspešni tudi v tem delu, ali bi lahko vse to še dodatno vplivalo na intenzivnost boja za oblast, tako kot se je to dogajalo v prvem valu?
No, te vladi v prihodnjih mesecih vsekakor ne bo lahko. se se bodo jeseni v bistvu že čutile gospodarske posledice korona krize. A z ukrepi, ki jih sprejemajo, obstaja velika verjetnost, da bo Slovenija že naslednjo leto na zeleni veji, torej da bo že začela gospodarsko okrevati. V vsakem primeru se bodo po moje poskusi rušenja te vlade nadaljevali, ne glede na to, ali bo delala dobro ali ne. Bo pa vsekakor s svojim dobrim delovanjem to nasprotovanje nekoliko oblažila. Če bi slučajno prišlo do padca te vlade, da bi globoki državi uspelo kupiti dovolj poslancev v državnem zboru, pa se nam nič dobrega ne piše. Lahko se po mojem znajdemo v spirali, ki nas bo potegnila v globoko krizo, kot smo jo imeli že pred leti. Po mojem skratka, Slovenija si tako trenutno ne more privoščiti padca vlade. Nastanek neke tehnične vlade, v kateri sanjam Marjan Šarec, niti predčasnih volitev, saj so prihodnji meseci ključni. In zato potrebujemo dobro operativno vlado, kot je sedanja, ki je ena najbolj operativnih in sposobnih vlad v Evropi, na kar nas opozarjajo statistični podatki in tuji analitiki. Seveda pa mora ta vlada vse skozi imeti v mislih predvsem to, da dela v interesu ljudi in za ljudi. In mislim, da to v tem trenutku tudi dela.
Gospod Metod Berlec, iskrena hvala za ta pogovor in za vaš pogled.
Najlepša hvala tudi vam.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Organizacije koroških Slovencev so včeraj objavile odprto pismo glede predloga občinskega sveta v Grabštanju, naj se občina izbriše seznama veljavnostnega območja dvojezičnega šolstva. Menijo, da je to protizakonit in kratkoviden predlog. Podpisani so Center avstrijskih narodnosti, Enotna lista, Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem, Narodni svet koroških Slovencev, Iniciativa Slovenski konsens za ustavne pravice, Slovenska gospodarska zveza ter Zveza koroških partizanov. Enako meni tudi državnozborska poslanka Olga Foglavar. To je tudi napad na ustavno zajamčene pravice koroških Slovencev in napad na vse, ki se zavzemajo za strpnost, spoštovanje pravne države, evropske vrednote in mirno sobivanje, piše v odprtem pismu. Podpisniki pozivajo vse avtoritete v javnosti, da se uprejo takšnim sklepom, ki na Koroškem in v Avstriji leta 2020 nimajo mesta. Kot poroča slovenski spored ORF, je v ozadju prizadevanje za položaj novega ravnatelja ljudske šole v Grabštanju. Trenutno jo kot vršilka dolžnosti vodi Andreja Mihor, ki je sorodniško povezana z vplivno družino Deutschmann, ki ima v občini Grabštajn že več desetletij v rokah politične vajeti. Prijavila se je na razpis za stalno imenovanje na tem položaju, ker pa nima dvojezične kvalifikacije, pri kandidaturi ni uspela. Postopanje občinskih politikov v Grabštanju v spominskem letu 2020 je koroški deželni glavar Peter Kajzer označil za anakronistično, ki ni v skladu z današnjim časom.
Zvečer in ponoči bo precej jasno. Jutranje temperature bodo od 13 do 18. V soboto bo po sončnem dopoldnevu sredi dneva oblačnost od severa naraščala. Zgodaj popoldne bodo na severu nastale prve plohe in nevihte, do večera pa bodo padavine in nevihte zajele vso Slovenijo. Nastane lahko tudi kakšno krajevno neurje. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zvečer burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 na jugovzhodu do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, v soboto popoldne in zvečer bo ob prehodu hladne fronte nastalo nekaj močnejših neviht in krajevnih neurij. Obeti, do nedelje zjutraj se bo razjasnilo, po kotlinah bo nastalo nekaj megle. Nedelja, ponedeljek in torek bodo po večini sončni in hladnejši dnevi. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo postopno slabela. Vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana 31, Maribor 29, Koper 28, Novo mesto pretežno oblačno 31, Celje 31, Murska Sobota jasno 31, Ilirska Bistrica 27, Idrija 29, Krško 31, Jezersko 25, Velenje 29, Ptuj 30, Babno Polje 24 in Kredarica delno oblačno 12 stopinj Celzija. Regionalna cesta Dornberg-Selo je zaradi prometne nesreče pri Butajah zaprta. Pneumatika na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti pred Lendavo proti Mačarski. Zastoji pa na cestah Seča-Sečovlje. Zastoj tovornih vozil je tudi na dolenski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, zdaj je dolg 2 km. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Obrežje, Gruškovje ter Petišovci. Previdno in srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Andrej Novljan. Brala sem Mateja Feltrin Novljan. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Pesmi prazne so, glasno tišina govori, ko da ne najdem se v temi, o ne, vse odkar si šla.
Iskreno duša hrepe, svit jutra solze skrije u noć, na smeh ljubezni žive bis nama tu, ko bi le ostao. Vetr nosi melodijo to, noći naj pokrije. Tišina govori,
ko da ne najdem se v temi, o ne, vse odkar si šla.
Vetr nosi
oh.
Zagrela je srce.
Mi pa bi radi v teh večernih urah vašemu srcu še kaj podarili. Nekaj lepih trenutkov. No, pred nami je še rubrika Spominjamo se, ki jo boste slišali 15 minut pred 19. Seveda vabljeni k sodelovanju k Sveti Maši, ob 19. bo neposredni prenos. Potem pa slovenska oddaja Radija Vatikan in po njej petkov večer. Ta bo ob glasbi prinesel nekaj zanimivih razmišljanj ter kakšno navdihujočo zgodbo ob 20. Oddaji za mlade kolokvi pa bosta Tilan in Tina povabila na tezejske tedne duhovnosti, ki jih kljub negotovosti pripravljajo pri katoliški mladini. Zakaj tezejska skupnost tako močno nagovarja mlade iskalce duhovnih vrednot? Bodite mladi ob 21. Več o nočnem programu vam bomo potem razkrili zvečer. Zdaj lepa vabljeni tudi, da ostanete z nami. Kmalu boste lahko slišali ponovitev komentarja tedna, ki ga je pripravil Andrej Jerman in naslovil Politična korektnost ali osebna konkretnost.
Tvojih sanj, del sem tvojega sveta. Obožujem čudne usnice, ki le za me so ustvarjene.
Komentar tedna, politična korektnost ali osebna konkretnost je pripravil Andrej Jerman, prebral pa ga je Jure Sešek. Komentar tedna.
Mir doma in po svetu je ideal, ki si ga verjetno želimo vsi. pot do njega pa je velika neznanka, za katero se trudi prenekateri posameznik, skupnost, organizacija. In vendar, hrepenenje po istem cilju ne pomeni, da hodimo po isti poti, da bi do tega cilja prišli. Končno tudi sama želja po dosegu te končne destinacije ne pomeni, da tja v resnici tudi potujemo. Zatorej sta preverjanje smeri in orientacija v prostoru idej in prizadevanj nujni, brez njiju pa smo v nevarnosti, da se izgubimo. Da hodimo v krogu in da je rep, ki ga lovimo, v resnici naš lasten. Dogajanje v svetu pretresa izbruh koronavirusa, ki je na svetovni družbeni šahovnici postavil nova pravila. Ustavilo se je kolesje, ki se je še mesece nazaj zdelo neustavljivo. Kdo namreč lahko zaustavi stroj svetovne potrošnje in proizvodnje? Le kdo? Svet se je ponekod ustavil, drugi je le upočasnil, šok trenutka pa je zatresel in še stresa tudi najbolj razvita gospodarstva sveta. Države so zaprle svoje meje, družine so tedne in tedne preživljale skupaj. Človeška bližina je za nekatere postala nedosegljiva, za druge mogoče neizbežna in prenaporna. Zdi se, da je bil to za nekatere blagoslovljen čas, medtem ko je za druge ta situacija prinesla strah, tesnobo, negotovost in tudi dolgčas ter praznino. O doživljanju karantene bi se lahko in se tudi verjetno bodo pisale psihološke ter sociološke študije in knjige. A bolj od osebnih doživljanj tega trenutka bi se rad v tem komentarju dotaknil družbenih napetosti, katerim smo priča in katere je mogoče prav ta edinstven trenutek v času omogočil in spodbudil, piše Andrej Jerman. Naivno se seveda lahko vprašamo, zakaj vendar prihaja do protestov prav zdaj. Je res možno, da se tako hitro pokaže pomankanje kruha in iger, da torej nemir izhaja iz ne več prepolnih trebuhov in z dolgočasenosti, torej posledic korona krize? Kdo so ljudje, ki protestirajo in kdo so fašisti, proti katerim se protestira? Kje se kaže tako imenovana policijska država in ali so komu zares kratene osnovne pravice? Je možno, da je med njimi, ki protestirajo, in nami tako globok prepad nerazumevanja oziroma da v gledanju iste realnosti vidimo stvari tako drugače? Kaj se je zgodilo z dialogom, z izmenjavo idej, z družbeno-politično dinamiko, s katero bi različna stališča drugega lažje razumeli in si stopili naproti? Družbeni diskurs v zahodnem svetu se zaostruje in pravila tako imenovane politične korektnosti narekujejo teme pogovorov oziroma določajo njihovo smer. In čeprav je smiselno, da kot družba razumemo, da so nekateri izrazi žaljivi in da je lahko izražanje nekaterih stališč v družbi nevarno, je pot, po kateri hodimo zdaj, tlakovana v imenu neke druge družbene vizije. Ideja, da je izražanje stališč, ki niso po volji filozofske in družboslovne večine, skoraj ali pa kar zares kaznivo in nasploh izraz fašizma, dobiva na moči in zagonu. Ta politična korektnost, ki ima sicer svoje miselne začetke v Združenih državah Amerike, predstavlja obraz novega svetovnega totalitarizma. Totalitarizma, ki se tako kot vsak pred njim polašča uporabe in pomena jezika. Gre za globalno silo, ki na obrobje postavlja vse, ki se z njim ne strinjajo in na piedestal skupne prihodnosti postavlja človeka, novega in drugačnega. Človeka, ki ga ni več mogoče skrčiti na pojem ženske in moškega, bitja, ki je tako ranjeno in ogroženo od vsega, kar ga obkroža, da potrebuje popolno redefinicijo jezika in izločitev izrazov, ki bi lahko ranili njegov občutljivi jaz. Okoli nas se tako bohoti ideologija, ki spreminja osnovne zakonitosti, iz katerih je človek nastal, in ugrablja osnovno orodje naše medsebojne komunikacije, pomen besed. Tej ugrabitvi svobode misli smo priča v mainstream medijih, v filmih, na internetu. Razna tako imenovana nevarna stališča so namreč vnaprej prepoznana in izločena iz javne sfere. Gre za neprikrito indoktrinacijo ter cenzuro besede in misli, ki ponekod že dobiva tudi zakonske temelje. Kar pomeni, da ste lahko oziroma boste lahko nekoč v prihodnosti za stališče, ki ni po volji piscem tega seznama prepovedanih stališč, morali pred sodnika. In ne, To ni distopija, to so dejstva in zgodbe ljudi, ki so se na različnih koncih sveta morali zaradi svojih stališč že zagovarjati pred zakonom. Glavni manko in hkrati zaščitni znak takega pravičništva je prav nezmožnost, da prepozna diskriminacijo in zatiranje, ki ga povzroča v imenu tako imenovane svobode in enakosti. Ker namreč sam ne izhaja iz koherentne misli in pogleda na človeka, je pogled na to, kaj je prav in kaj ne, pač pomankljiv in okrnjen. Ta slepa pega, ta nezmožnost uvida absurdnosti pogojev, ki jih v družbo uvaja politično korektni govor, pa je razlog, da pravi dialog s pripadniki te ideologije skoraj da ni mogoč. Verjetno pri nas na sončni strani Alp res ne sodimo v miselni in kulturni center Zahoda, kjer bi se take misli kovale in kjer bi nas nestrinjanje z njimi dnevno kaznovalo. A vendar, vsak od nas pozna stališča, ki jih v javnosti ni modro glasno zastopati. Da ne bo pomote, ne govorimo o zagovarjanju rasizma, suženstva ali česa podobnega. Ampak raje o odnosu do teorije spolov, o nekonformističnem mnenju o svetovnih migracijah ali globalnem segrevanju in končno seveda tudi pogledu na polpreteklo zgodovino. Zato je naša slovenska politična korektnost nekoliko drugačne barve in okusa kot drugje, a njen učinek in zven sta enaka. Pogled na petkove proteste po slovenski prestolnici in nekaterih drugih mestih razkriva množico ljudi, ki resnično verjame, da je trenutno v Sloveniji nekaj zelo narobe. Da imamo vlado, ki uvaja represijo in širi fašistične ideje. In ko z revolucionarno pesmijo na ustih in stisnjeno pestjo v zraku nekateri med njimi govorijo o menda lepši, boljši ter končno edini resni alternativi, pozabljajo, da sedanjo vlado hočeš nočeš podpira večina Slovencev. Ali bo vlada prestala pritisk ulice in levega kota slovenskega parlamenta, bo pokazal čas in končno vnovične volitve. In če se v duhu misli o politično korektnem govoru oziroma idejah navežem na Orwella in njegov distopični roman 1984, lahko sklenem, da v slovarju slovenskih besed politične korektnosti po Orwellu Novo reka danes kraljuje beseda janšizem. To je skovanka, s katero se označuje ideje, ki odstopajo od sprejetega političnega diskurza, etiketa, s katero se označi strupeni del slovenske politike, družbe in načina življenja. In na tem mestu niti ni bistvena količina grehov, ki jih očitajo trenutnemu premijeju in čigar ime se s to skovanko še bolj dokončno in zares poskuša poriniti čez rob sprejemljivega. Bistveno je to, da je del nekega jezika diskreditacije, da je torej ta nova kategorija, janšizem, pojem za fašizem, pojem za policijski teror, pojem za politično korupcijo, pojem za željo po tako imenovani reviziji slovenske polpretekle zgodovine, pojem za zatiranje pravic LGBT skupnosti, pojem za hlapčevstvo tujim interesom in tako dalje. Torej, prosto po interpretaciji in navdihu. Uporaba in pristajanje na uporabo tega pojma onemogoča uporabo argumentov in zdrave pameti. Etiketa pa vas lahko doleti ne glede na to, ali ste dejanski podpornik Janeza Janše. Dovolj je namreč, da vaš sogovornik začuti, da mogoče zagovarjate katero od stališč, ki ni v skladu s trenutno politično korektno mislijo, ali, da bo bolj razumljivo, ki ni v skladu s trenutnim mainstream svetovnim nazorom. Čas je, da se zavemo, da svoboda demokratične izbire ni zastonj in ni samoumevna. Za obstoj demokracije je potreben družbeni angažma posameznika, ki države ne doživlja le kot servis in vrečo brez dna, ampak kot orodje, ki ureja naše odnose in nam omogoča urejeno in mirno življenje drug z drugim. Čas je, da zapustimo udobno praznino politične korektnosti in stopimo v dialog z ljudmi okoli nas. Kajti le dialog, tak, ki ustreza definiciji besede, torej s komponento obojestranske izmenjave stališč, občutkov, dvomov in skupne želje po medsebojnem razumetju, le to je pot v skupno prihodnost, kjer bomo drug drugemu, kljub različnosti, lahko sestra in brat. Zakon in država ne še naprej skrbita za varstvo osnov civiliziranega sobivanja. V naših družinah, šolah ter med prijatelji pa skrbimo in negujmo kulturo srca, kulturo poslušanja in empatije, kulturo, kjer je življenje in dobrobit bližnjega vredno vsaj toliko kot moje lastno. In za konec, piše Andrej Jerman, še beseda o naši politiki. Obstaja splošno prepričanje, da je politika umazana gospa in da je vsak, ki se z njo druži, tudi sam tak. A naj ob tem pripomnim, da verjamem, da je politika bolj ali manj ogledalo tega, kar kot družba smo. Ravno tako sprta kot povprečna vaška limonada, kjer se spori med sosedi vlečejo generacije, in nič bolj oportunistična kot povprečni Slovenec, ki z veseljem plača storitev brez davka, preskoči čakalno vrsto na račun poznanstva ali s prirejeno zgodbo za policijski zapisnik uveljavlja zavarovanje svojega avtomobila. Ja, kola imamo. Smo pošteni, ampak včasih se nam pa to ne splača najbolj. Zatorej, Slovenec in Slovenka, politika je odsev naše družbe in to, za kar delamo in se trudimo, to tudi imamo. Da je sit sužen, zadovoljen sužen, vemo. Pride pa kriza in ta sužen se lahko zbudi iz dremeža lastnega ugodja, ter se zaveda je, kakopak, sužen in da državni voz šofira nekdo drug. Zatorej, kdor sužen ne mara biti, naj pljune v roke in se pridruži tistim, ki delajo in se trudijo za lepšo ter boljšo prihodnost vseh nas. In, sej veste, za tisti veliki, nedosegljivi, a toliko krat zaželjeni ideal za mir doma in po svetu.
Komentar tedna.
There's nothing more that I would have that I could need. 'Cause having this means that I got it all. When I was taking turns, you knew were wrong for me. You chose to understand and let it go. And oh, you've turned this black heart, made it into gold. So I wanna let you know that my love and my touch up above is made with the one. Control is such an open-ended word for me. It's something that I used to think I owned. I'm standing here with none and feeling so complete. You help me understand and let it go. And oh, you've turned this black heart, made it into gold. So I wanna let you know that. Is made with a warmth from my love and my touch up above. Is made with a warmth from my love and my touch. Who up above is made with a warmth from my love and my touch. Who up above is made with a warmth. Stay close to me, love. Stay close to me, yeah. Love. Stay close to me, love. My love, my touch up above is made with the warmth from my love, my touch. Up above is made with a woman. My love, my touch. Up above is made with a woman. My
novi reviji Demokracija pišemo o specialni vojni proti vladi in nacionalnem preiskovalnem uradu, ki postaja udarna pest globoke države. Razkrivamo, da državno-tožilski svet deluje v navezi z levo politiko. Objavljamo pogovor z raziskovalcem udbovskih arhivov Igorjem Omerzo.
Z Demokracijo boste vedeli več.
V Ribnici na frekvenci 104,5 MHz.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Poglejmo še v zgodovino 10. julija. Leta 1407 je celjski grof Herman II. Na današnji dan izdal ustanovno listino pleterske kartuzije. Kartuzija pod Gorjanci je bila sezidana v letih 1405 do 1413. Od leta 1595 do leta 1773 je bila last ljubljanskih jezuitov. Leta 1899 pa so jo znova prevzeli francoski kartuzijani. Šele leta 1934 je bil za priorja imenovan prvi Slovenec. Meniški red kartuzijanov je znan po strogih pravilih, molitvenem življenju in pokori. Menihi nosijo belo redovno obleko s kapuco. Kartuzijani so se v Sloveniji prvič naselili že leta 1160 v Žičah, leta 1174 v Jurkloštru pri Celju ter 1260 v Bistri pri Ljubljani. Danes je kartuzija le še v Pleterjah. Na današnji dan leta 1834 je v Dolu pri Ljubljani umrl zgodovinar, zbiratelj starin, umetnin in mecen Jožef Kalansanc Erberg. Kot pravnik je bil v službi kranjskih deželnih stanov. V svojem gradu v Dolu pri Ljubljani je imel bogato zbirko umetnin, listin, dokumentov in knjig. Ob njem je uredil botanični vrt, v katerem je imel nad 7000 rastlin. Bil je mecen mnogim takratnim Slovencem. Dokončal je spis v nemščini Poskus osnutka za literarno zgodovino Kranjske. To delo je še vedno pomemben vir za našo starejšo literarno in kulturno zgodovino. Precejšen del gradiva, ki ga je zbiral, je 1880. leta prevzel Ljubljanski deželni muzej. Desetega julija leta 1871 se je v Parizu rodil pisatelj Marcel Proust. Poleg Joycea je najpomembnejši prenovitelj tradicionalnega in začetnik modernega romana 20. stoletja. Napisal je ciklus modernih psiholoških romanov, Iskanje izgubljenega časa in vrsto drugih romanov. Pisal je tudi novele. Na današnji dan leta 1928 se je v Mariboru rodil kipar Slavko Tihec. Po končani akademiji za upodobljajočo umetnost v Ljubljani se je izpopolnjeval v Parizu. Zatem je poučeval na Akademiji za likovno umetnost. Kot kipar se je sprva uveljavil z ekspresivno figuralno plastiko. Kasneje je opustil človeško figuro in se posvetil konstrukcijam. Med materiali mu je bila najbližja kovina, upodabljal pa je tudi les, beton in steklo. Na današnji dan leta 1991 je Slovenska skupščina obravnavala in sprejela Brionsko deklaracijo. Ta je nastala na osnovi pogajanj med Slovenijo, Hrvaško, Srbijo in Jugoslovansko federacijo, ki so jo vodili predstavniki Evropske skupnosti. Deklaracija je za 3 mesece zagotovila mir in čas za pogajanja. Obenem je zaustavila izvrševanje aktov o osamosvojitvi Slovenije. Predsednik takratne skupščine, France Bučar, je o namenu Brionske deklaracije dejal.
Intervencija te zahodnoevropske trojke je v bistvu to, da nas v teh 90 dneh pravzaprav poskušajo ponovno prepričati, da bi nekako vendarle ostali v okviru Jugoslavije. Mi smo s to izjavo ob sprejemanju Brionske deklaracije zelo jasno in glasno povedali, mi v vsakem primeru mislimo nadaljevati z našimi osamosvojitvenimi koraki.
10. julija 1995 so v Vatikanu predstavili papeževo pismo ženskam. Dokument se uvršča med osebne pisne nagovore papeža Janeza Pavla II., ki jih je predtem namenil mladim, družinam, otrokom in duhovnikom. Kot je zapisal sveti oče, se bo usoda človeštva v tretjem tisočletju odigrala v srcu in razumu žensk. To morajo upoštevati tudi države in mednarodne ustanove pri pospeševanju dostojanstva in vloge žensk. Na današnji dan leta 2008 je v Ljubljani umrla arheologinja Ljudmila Plesničar-Gec. V Sežani, kjer je bila rojena, je končala osnovno šolo, v Postojni pa gimnazijo. Arheologijo je študirala v Ljubljani, kjer je leta 1975 doktorirala s tezo kronološka in tipološka analiza lončenih emonskih grobišč. Po krajši zaposlitvi v Kopru je prišla v Ljubljano, kjer je od leta 1961 do upokojitve vodila arheološki oddelek v mestnem muzeju. Spremljala je izkopavanje na območju antične Emone. Odkritjem so sledile razstave z obširnimi katalogi. O tem je pisala v strokovni literaturi in v dvojezični monografiji Urbanizem Emone. Ljudmila Plesničar-Gec je skrbila tudi za ohranjanje arheološke dediščine Ljubljane. Za svoje delo je dobila častni znak Svobode Republike Slovenije in Valvazorjevo nagrado. Spomine na 10. julij pa je zbral in uredil Tone Gorjup.
Za naju dva, da si kot ptica, ki na jug hiti, zapuščaš mi mrzne dni. Vedno sem si želel, da s teboj bi prehodil so pot, a življenje je polno laži, prevar in zmot. Daj pomisli, predno greš, vrniti se ne smeš. A kaj naj še rečem, ti si vse, kar imam. Praviš, da boš res odšlan, ni več sonca za naju dva, da si kot ptica, ki na jug hiti, zapuščaš mi mrzle li. Kje sedaj so tvoje obljube v strastnih nočeh? Kje sedaj je ljubezen in sreča v tvojih očih? Daj pomisli, predno greš, vrniti se ne smeš. A kaj naj še rečem, ti si vse, kar imam. Praviš, da boš res odšla, ni več sonca za naj. Da si kot ptica, ki na jug hiti, zapuščaš mi mrzle dni. Vedno sem si želel, da s teboj bi prehodil so pot, a življenje je polno laži, prevar in zmot. Daj pomisli, predno greš, vrniti se ne smeš. A kaj naj še rečem, ti si vse, kar imam. Praviš, da boš res odšlan, ni več sonca za naju dva. Oh,
Lojze! A si ti že? Pa se ti skozi igra. A bi bil? Jaz bi te kar upisal.
No pa dej!
Dragi prijatelji, priporočite nas in pridobite nove prijatelje Radia Ognjišče. 01-512-11-26. Priporočim, pomagam. Hvala, da se lahko zanesemo na vas.
Sva se dobro pogovorila.
Zdaj, drage poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Ognjišče, vas vabimo, da se povežemo z občestvom zbranim v stolni župniji svetega Nikolaja v Murski Soboti. Sveto mašo bo daroval župnik Goran Kuhar, petje bo ljudsko